O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și spun bun venit în ocazia aceasta și colegului meu, David Iordan, directorul Departamentului de Marketing și Online la Editura Viață Sănătate. Bun venit, David!
Bun regăsit!
Înainte de a vorbi despre titlul cărții pe care am pregătit-o pentru astăzi, aș vrea să te rog să ne spui mai multe despre Departamentul Online. A trecut deja, cred că, un an, dacă nu chiar și mai mult, de când există acest departament. Ce noutăți ai pentru cei care ne urmăresc?
Cred că avem deja un an și câteva luni de când a apărut ideea înființării acestui departament. Îmi aduc aminte foarte bine contextul în care a apărut această discuție, un context destul de incert și tulbure la vremea respectivă, era începutul pandemiei. Priveam cumva temători pentru ceea ce va urma. Și în același timp era o provocare pentru noi să intrăm pe o zonă pe care nu o stăpâneam, nu o cunoșteam foarte bine, nu știam exact cu ce ar trebui să venim pe zona aceasta, în așa fel încât să răspundem cât mai bine celor care obișnuiesc să consume conținut în mediul online. Suntem acum deja la peste un an și câteva luni de când acordăm o atenție acestei zone. Iar până la momentul acesta mă bucur tare mult pentru că împreună cu ceilalți colegi din departament am reușit să producem un număr de titluri în format audio, titluri de carte care pot fi ascultate în mare parte sau o mare parte dintre titlurile acestea gratuit pe contul nostru de SoundCloud, acolo unde ne pot găsi cei care vor să asculte ceea ce producem noi. De asemenea, mă bucur tare mult pentru faptul că am putut lansa un canal de podcast unde oferim conținut mai scurt celor care vor să fie cumva la zi cu teme pe care noi le abordăm în revistele pe care le publicăm în fiecare lună sau teme de interes la ora actuală. În același timp, sunt două proiecte în care investim foarte, foarte mult timp și în egală măsură și resurse. Mă refer la My Bible și la EVS Cloud. Cele două sunt proiecte care merg cumva în paralel pe aceeași zonă, dar au cumva conținut diferit. Dacă e să ne referim la EVS Cloud, ne-am propus ca prin proiectul acesta să dezvoltăm o bibliotecă în format electronic.
O bibliotecă deja funcționează o variantă beta.
Deja funcționează o variantă beta. Cred că el se putea afla la momentul acesta într-un stadiu mult mai avansat dacă nu acordam prioritate cumva proiectului My Bible și voi spune de ce proiectul My Bible a avut prioritate în ultimele luni de zile. Însă, revenind la proiectul EVS Cloud, acela ne dorim să fie un spațiu în care majoritatea titlurilor noastre de carte disponibile în format tipărit să fie disponibile acolo în format electronic. Accesul la conținut se face pe baza unui abonament, fie abonament gratuit cu acces la un număr limitat de resurse, fie alte două tipuri de abonament plătit, niște sume deloc mari. Vorbind însă despre celălalt proiect, My Bible, aș vrea să vă spun că el cumva este în top 1 priorități la momentul acesta pentru noi pe zona de online, datorită faptului că el este, sau vedem proiectul acesta ca un instrument de misiune în primul rând. De ce? Prin aplicația My Bible, care este o aplicație disponibilă pentru iOS, pentru Android, dar și pentru web, punem la dispoziția cititorilor Biblia și ne dorim să, la momentul acesta, sunt câteva versiuni de Biblie, atât în limba română, cât și în limba italiană, limba spaniolă, limba engleză, limba maghiară. Biblia, dorim să o punem la dispoziția utilizatorilor, comentarii biblice și, de asemenea, o mulțime de alte resurse, cum ar fi devoționale zilnice, cărți care să-i ajute pe oameni să înțeleagă mai bine Biblia sau marile teme ale Bibliei. De exemplu, într-o ediție anterioară vorbeam despre cartea Trei mesaje pentru o lume ce freamătă. Cartea aceea este disponibilă și în aplicația MyBible gratuit. Deci cei care au aplicația pot accesa meniul cărți și pot citi acolo astfel de cărți. De asemenea, proiectul ăsta are și o componentă de noutate maximă, cumva. Anul acesta a fost și primul an în care noi am început să producem cărți în format tipărit, dar care nu se limitează la ceea ce țin cititorii în mână în format tipărit, ci au și o extensie în mediul online. Ori aplicația MyBible la momentul acesta este o extensie a Bibliei ucenicului, o Biblie despre care probabil că vom vorbi într-o altă emisiune. O Biblie excepțională care va fi disponibilă, sperăm, din luna decembrie. De ce spuneam că este o extensie? Pentru că în Biblia ucenicului am fi putut pune foarte multe resurse, însă atunci am fi creat o Biblie care să fie destul de nepractică.
Destul de voluminoasă.
Da, destul de voluminoasă. Și atunci am ales ca multitudinea aceea de resurse să le oferim scanând niște coduri QR disponibile în librărie, în Biblie, care afișează conținutul resurselor în aplicația MyBible.
Știu că utilizatorii de Android, scuze, ți-am luat vorba, știu că au beneficiat de un update, utilizatorii de iOS. Au beneficiat de un update semnificativ, utilizatorii de Android încă l-așteaptă.
Da, aș vrea să pun foarte pe scurt ce e cu update-ul acesta și în același timp să îmi transmit o recunoștință și încântarea față de cei care se numără printre utilizatorii aplicației. Avem un număr neașteptat de mare de utilizatori. Aș da o cifră la momentul acesta, însă cifra se schimbă permanent. Peste 30.000 de utilizatori activi care folosesc zilnic aplicația. Din acest motiv a fost nevoie ca întreaga aplicație să fie rescrisă de la zero, tocmai pentru a putea face față unui număr foarte mare de utilizatori. În același timp, cu rescrierea codului pentru aplicație, am decis să îi și croim și să-i punem la dispoziție o altă hăinuță aplicației și o altă identitate. Acesta este motivul pentru care aplicația trece și prin astfel de transformări. La momentul acesta este disponibilă varianta nouă pentru iOS. Încă nu sunt toate resursele pe care le-am gândit și proiectate să fie disponibile. Ele vor fi curând disponibile și în varianta nouă din iOS. Însă sperăm ca până la finalul anului acesta, până la finalul în decembrie, să putem avea gata și varianta pentru Android în hăinuța nouă și pe structura nouă.
Abia așteptăm. Am vrea astăzi să vorbim despre o carte provocatoare, inteligența relațională. Se vorbește despre inteligență emoțională foarte mult în ultimul timp, dar o carte despre inteligența relațională nu am văzut încă și mă bucur că editura Viață Sănătate vine înaintea cititorilor cu această provocare. Ce ne poți spune despre această inteligență relațională, despre ce este vorba, la ce să ne așteptăm?
În timp ce vorbeai tu, în timp ce aminteai de faptul că se tot vorbește despre inteligența emoțională, despre tot felul de inteligență, mă gândeam dacă există oare un test care să evalueze procentul de inteligență relațională, nu știu, o exista așa ceva. Nu am cunoștință încă de un astfel de test, însă cartea aceasta oferă niște instrumente de lucru în ultima parte a ei. De ce inteligența relațională? Păi, eu știu că sunt creaționist și cred că nu am apărut la întâmplare, iar eu știu că Dumnezeu ne-a creat să fim ființe relaționale, sociale. Cred că, indiferent de măsura în care ne dorim să interacționăm cu cei din jurul nostru, într-o măsură sau mai mare, într-un procent mai mare sau mai mic, noi influențăm cumva pe ceilalți. Sau, altfel spus, relaționăm cu cei din jurul nostru.
Și, evident, și ei ne influențează pe noi prin
exact.
Relațiile acum, pe care le avem cu ei.
Acum, cred că putem alege să relaționăm la modul basic, să zic așa, adică lăsând ca lucrurile să se desfășoare doar în funcție de nevoile proprii sau în funcție de ceea ce simt eu, simțămintele proprii, sau putem să construim niște relații mult mai profunde, mult mai utile sau benefice de ambele părți, nu doar de partea noastră, privite doar din punct de vedere egoist, ci și din perspectiva celuilalt. Cartea aceasta...
Autorul promite foarte multe din punctul ăsta de vedere.
Promite mult, eu a zice că oferă chiar mult, nu doar promite, pentru că am apucat să o răsfoiesc, să citesc prin ea și îmi dau seama că sunt elemente... Cartea aceasta nu aduce soarele pe pământ, nu coboară de pe o altă planetă. Să nu-și imagineze cititorii acum că luând această carte, vor găsi aici nu știu ce noțiuni de care n-au mai auzit. Însă este foarte interesant modul în care, într-un mod super accesibil, autorul ne ajută să ne structurăm gândirea în sensul într-un sens cât mai productiv și cât mai bun în domeniul acesta al relațiilor.
Da, m-a impresionat cartea aceasta, am citit-o în limba engleză, mă bucur acum că o avem și în limba română. Autorul spune așa: orice persoană din viața noastră are locul ei și trebuie să o punem acolo. Această carte vă va ajuta să vă dea seama de toate aceste lucruri. Dacă vreți să aveți succes și să vă atingeți scopul vieții, trebuie să vă doriți să puneți persoanele din viața dumneavoastră, cele din prezent și cele care vor intra în viața voastră de acum înainte, la locul potrivit pentru ele. Mi-a plăcut ideea asta și găsesc cumva și pe coperta 4 lucrul acesta: relațiile tale te trag înapoi sau te propulsează spre atingerea scopului în viață. Funcționând drept catalizatoare pentru bunăstarea noastră generală, relațiile ne influențează fiecare aspect al vieții. Dacă vrem să trecem la nivelul următor, trebuie să începem cu relațiile noastre.
Da, paragraful pe care l-ai citit mai devreme din carte descoperă cumva un aspect foarte important în această carte, care nu este un wow, dar în modul în care este prezentat în cartea aceasta te ajută să-l înțelegi mai bine. În modul în care ar trebui să, sau în modul în care poți să-ți stabilești, să-ți clarifici rolul și apropierea sau distanța, poziția la care trebuie să fie așezați cei din jurul tău în raport cu tine, sau chiar tu în cum ar trebui să te poziționezi în raport cu ceilalți din jurul tău. Știți că în viața noastră întâlnim oameni invazivi sau întâlnim oameni foarte reci, foarte distanți. Cartea aceasta îl ajută pe cititor să înțeleagă cum trebuie să abordeze diferitele tipare de gândire, diferitele tipare umane în ceea ce privește ideea aceasta a relaționării. În același timp, îmi place că cartea aceasta am putea să o așezăm în categoria cărților de dezvoltare personală, însă știți cum e? Sintagma asta de dezvoltare personală are aduce cumva cu sine și un pic de egoism, așa. Numai când spui dezvoltarea personală, te referi doar la tine. Ceea ce îmi place la cartea asta, însă, este că abordează aspectele relaționale privite din perspectiva ambelor părți, dacă ar fi să spunem așa. Adică, nu doar din perspectiva mea, nu doar văzând nevoia sau văzând relaționarea cu celălalt.
Sau câștigul meu sau avantajul
exact,
meu.
Exact, exact.
Da, și implicându-i și pe ceilalți, mai ales că e vorba de o inteligență relațională. Îmi place cum combină elementele. Mi-am notat aici un alt element interesant, și anume umilința în relații. El spune la un moment dat, prieteniile ar trebui de asemenea să fie hrănite și gestionate cu umilință. Acolo unde nu există umilință, în orice dinamică a unei relații, cel mai probabil există îndreptățirea. Bunătatea pe care o primim de la prietenii noștri nu este neapărat un cadou pe care îl merităm. De fapt, prietenii buni sunt un har din partea lui Dumnezeu care a condus lucrurile în așa fel încât ei să fie prezenți în viețile noastre. Autorul Darius Daniels este pastor și foarte multe trimiteri sunt la Dumnezeu, la Biblie, la nevoia aceasta unei relații autentice cu Dumnezeu, nu doar niște tehnici de relaționare.
Da, autorul a ales chiar în deschiderea acestei cărți un pasaj biblic. Este pasajul cu care deschide această carte, cel din Proverbele, capitolul 13, cu versetul 20, care spune, cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Știți de ce este nevoie să citim și cărți de inteligență relațională? Pentru că s-ar putea ca la rândul nostru să influențăm decisiv viața celor care privesc la noi. Și de ce nu ne-am numărat și noi printre cei care transmite înțelepciune celorlalți, transmite valori care să-i conducă pe ceilalți la o viață împlinită, la o viață frumoasă. Cartea aceasta cred că este un instrument foarte potrivit pentru cei care vor să crească, vor să lase ceva pozitiv în urma lor.
Și să înțeleagă ceea ce
exact.
Li se întâmplă.
Exact.
Să propun să luăm o scurtă pauză pentru a urmări rubrica colegului nostru, Florin Bică, Odiseea Cărții, apoi ne vom întoarce în studio.
Conform dicționarului explicativ al limbii române, anticarul este o persoană care se ocupă cu achiziționarea și cu vânzarea de cărți vechi. Astăzi însă, când sunt din ce în ce mai multe edituri care publică titluri noi, anticariatele sunt tot mai rare. Au apus de mult zilele când Universitatea din București avea în față o centură de chioșcuri și de tarabe unde anticarii vindeau carte veche. În țara noastră, anticarii au apărut cândva pe la jumătatea secolului al XIX-lea. Pe vremea aceea li se mai spunea și hârțogari, deoarece asta zicea lumea că vând ei, hârțoage, cărți vechi și fără prea mare valoare. De remarcat că o bună parte dintre primii anticari de la noi au fost evrei, Zwiebel, Weizmann, Pollack, Steinberg, Hermann, Goldenberg. Despre Aaron Zwiebel, de exemplu, se știe că a fost întâi negustor de mobile vechi. Povestea spune că acest Zwiebel ar fi găsit niște cărți uzate într-un dulap vechi pe care îl cumpărase de la cineva ca să-l vândă mai departe la rândul lui. Una dintre cărțile acestea ar fi fost foarte veche, tipărită pe vremea domnitorului Matei Basarab. Zwiebel, neștiindu-i valoarea, a fost tare mirat când o persoană cu vază i-a oferit o sumă semnificativă în schimbul cărții. Înțelegând că unele cărți pot avea valoare, chiar dacă sunt vechi și prăfuite, Aaron Zwiebel s-a lăsat de negoțul cu mobilă și s-a apucat de afaceri cu cărți vechi, fiind unul dintre primii anticari dâmbovițeni. Un alt anticar al secolului al XIX-lea a fost Pinat, primul care a deschis un anticariat pe calea Văcărești. Despre acesta a scris George Potra în cartea Din Bucureștii de ieri. Deschisă prin 1878, prăvălia de cărți a lui Pinat oferea spre vânzare literatură de consum, romane haiducești, cărți de aventură, antologii de versuri și așa mai departe. Se zice că printre vizitatorii anticariatului lui Pinat se numărau și mulți elevi. Unii îi aduceau să-i vândă cărți sustrase de prin biblioteca părinților sau primite la școală ca premiu. Alții, în schimb, pasionați de citit, veneau să cumpere cărți. Pinat realiza el însuși diverse broșurele pe care le tipărea la prețuri mici și căuta să le vândă cât mai scump. Deși interesul lui a fost pur comercial, voia să facă bani, prin anticariatul său a cultivat gustul multora pentru lectură. Se povestește că acest Pinat obișnuia să mai repare cărțile vechi, făcându-le coperte din hârtie folosită la împachetat și cosându-le pe cele rupte. Un alt nume important din istoria anticarilor din București a fost cel al lui Leon Alcalai, descendent al unei familii de evrei sefarzi. Acesta avea doar 17 ani când, în 1864, la intersecția bulevardului Elisabeta cu actuala Calea Victoriei, și-a deschis o mică prăvălie cu două dulapuri tixite cu cărți vechi de anticariat. Afacerile i-au mers bine. Ani mai târziu, Alcalai avea să deschidă o librărie, ba chiar să fondeze două edituri, una dintre ele publicând de acum celebra colecție Biblioteca pentru toți. De fapt, despre Leon Alcalai se spune că ar fi fost primul anticar din București. Nu știm sigur lucrul acesta, dar cu siguranță e primul despre care există informații scrise că s-ar fi ocupat cu negoțul de carte veche. Despre el, ziaristul Constantin Bacalbașa avea să spună: acolo, adică la intersecția podului Mogoșoaiei cu actualul bulevard Elisabeta, l-am cunoscut pe Alcalai, stând toată ziua înaintea dulapurilor sale, pe arșița soarelui sau în crivățul iernii, cumpărând și vânzând cărțile leu cu leu. În iulie 1933, publicația periodică Ilustrațiunea Română a inclus în paginile ei un articol intitulat Anticarii noștri, din care aflăm că printre clienții vechilor anticari bucureșteni se numărau avocați, medici, scriitori, adeseori bibliofili pasionați, pe care ochii atenției anticarilor îi depistau cu repeziciune, prețul pentru cărțile dorite de aceștia crescând chiar atunci, pe loc. Se zice că unul dintre clienții fideli ai anticarilor a fost istoricul Nicolae Iorga. Astăzi, cărțile noi sunt frumoase, tipărite pe hârtie de calitate și mirosind a cerneluri proaspete. Cu toate acestea, n-ar strica din când în când să trecem pragul vreunui anticariat, măcar așa, de dragul vremurilor de demult. Cine știe, poate că am putea găsi în raft, la preț de chilipir, vreo carte de pe vremea străbunicilor, căreia să-i dăm șansa la o viață nouă. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Ne-am reîntors în studio. Vă reamintesc că vorbim astăzi despre cartea Inteligența Relațională, una dintre noutățile editoriale de la editura Viață Sănătate, împreună cu David Iordan, director de marketing și director la departamentul online în cadrul editurii Viață Sănătate. Ce mesaj ai la final pentru cititori, pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care ne ascultă, legat de această carte? La ce să se aștepte? De ce am recomandat această carte?
Nu toți suntem manageri, adică în sensul că nu toți suntem chemați sau avem oportunitatea sau responsabilitatea de a gestiona anumite valori financiare sau materiale de vreun fel. Însă, am ferma convingere că toți suntem managerii relațiilor noastre. Iar cartea aceasta este un manual care îl va învăța pe cititor cum să-și managerieze corect, responsabil, eficient relațiile pe care le are la momentul acesta și relațiile pe care le va stabili mai departe. Revin la ceea ce am spus înainte, la începutul discuției noastre. Putem alege să reducem tot ceea ce înseamnă relații interumane la un nivel minim, care să se concentreze doar pe nevoile noastre și pe răspunsul la nevoile noastre, sau putem alege să dezvoltăm relațiile noastre într-un mod armonios, potrivit modului în care Dumnezeu a gândit structura ființei noastre.
Foarte frumos, mulțumesc! Aș vrea să citesc câteva cuvinte din carte la final. Adam era de față când Eva a mâncat din fruct, dar a tăcut. Aceasta este prima fisură în relație. Dumnezeu nu a lăsat ca relațiile să funcționeze în acest mod. Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam ar fi vorbit? cât de diferit ar fi fost lumea. În loc să aleagă să nu rămână tăcut atunci când conta cel mai mult, Adam a ajutat-o pe Eva să facă ceea ce nu era bine pentru niciunul dintre ei. Nu fiți ca Adam. Prietenul care își dorește Dumnezeu să fiți este prietenul de care are nevoie prietenul dumneavoastră. De ce are el nevoie? Are nevoie de adevăr. Are nevoie de o persoană care ia în considerare dorințele, dar care se îngrijește de fapt de nevoile lui. O persoană care înțelege așa cum trebuie dragostea lui Dumnezeu, care nu este un sentiment. Dragostea lui Dumnezeu, numită agape în limba greacă, este bunăvoință fără seamăn. Este angajamentul de a face totdeauna ce este în interesul acelei persoane. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă a iubi acea persoană mai mult decât iubește relația. Atunci când putem spune, te iubesc atât de mult încât sunt dispus să pierd relația dintre noi, dacă asta înseamnă să fac ceea ce știu că e cel mai bine pentru tine, atunci știm că suntem tipul potrivit de prieteni. Este doar un fragment din cartea aceasta, Inteligența relațională, scrisă de Dr. Darius Daniels, un autor din Statele Unite, care ne provoacă să ne gestionăm, așa cum spunea colegul meu, relațiile și să învățăm să trăim frumos, să fim prieteni adevărați. David, mulțumesc că ai fost împreună cu noi.
Cu drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Nu uitați, această carte o puteți găsi în rețeaua de librării Sola Scriptura și pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Sunt Adrian Neagu și mă bucur că am fost împreună și astăzi. Vă aștept cu alte noutăți în emisiunea viitoare. Pe curând!